Stimate maestre Sabin Băuța, v-ați născut în 9 februarie 1943 la Câlnic, în prezent un cartier al orașului Reșița.
Da, aparținem de oraș.
Cum era Câlnicul viitorului muzician Sabin Băuța?
Era un sat între Câlnic și Reșița, era o câmpie mare unde era un aeroport. Acum este un oraș întreg, deci pe câmpia aia care au fost pământurile câlnicenilor s-au construit câteva zeci de mii de apartamente, a fost, cum să zic, un oraș întreg. Și atunci Câlnicul a devenit un cartier al Reșiței. Nu mai are primăria lui, nu mai are edice. Dar la vremea când m-am născut eu, sigur, era o localitate de sine stătătoare. Tatăl meu era notar la primărie.
Știu că părinții dumneavoastră ar fi dorit să deveniți avocat sau arhitect.
Păi da, că taică-meu asta au vrut să fie. El, de fapt, era notar, dar era un foarte bun avocat. Cunoștea legile și chiar făcea și pe avocat, adică îi ajuta pe oameni când aveau probleme cu tribunalul și cu asta. Asta ar fi vrut el să fie și atunci au zis, măi, eu nu sunt un despot să te oblig să faci ceva când am trebuit să mă duc la liceu. În 56 trebuia să aleg la ce liceu să merg. Și eu îți dau voie să alegi, avocat sau arhitect. Dar în capul meu era numai muzică, numai asta și...
Cu cine ați studiat muzica în copilărie?
Deci am avut șansa unor doi profesori de aici la școala de muzică din Reșița. Un Carl Tirier, care era un neamț, era dirijor și profesor și cu el am început, de fapt. El m-a învățat tot ce știu. Un om extraordinar și aveam și o profesoară foarte bună cu care am făcut instrumente, care a ținut la mine și lucra cu mine de 5 ori pe săptămână, nu se uita la ceas, adică nu făceam numai ora aia care trebuia.
Ați absolvit liceul de matematică, în paralel ați studiat muzica?
Sigur, am făcut liceul cu reală, cum era atunci, că era umanistică și reală, dar după amiaza mergeam și la liceul de muzică, pentru că asta simțeam că trebuie să fac și, până la urmă...
Tata dumneavoastră nu știa că urmați muzica.
El n-a știut niciodată, numai mama și sora mea știau și profesorii, că el lucra după amiaza. Venea la 9-10 acasă, deci eu după amiaza aia eram la școală, el n-a știut niciodată 4 ani de zile că eu sunt și la liceu. Și în 60, când am terminat, m-am dus la el cu 2 diplome și am spus, uite, asta e diploma de la liceu de matematică, pui ma ta în ramă acolo să ți-o pui în asta, că eu am o diplomă cu care mă duc la conservator, că vreau să fac muzică.
Și ce a spus?
A fost surprins, bineînțeles, și zice, du-te tu acolo că ea te așteaptă pe tine. Să intra greu atunci, în 60, oriunde te-ai fi dus, la Politehnică sau la Medicină sau la oricare facultate, erau 10, 12, 15 pe un loc. Eu am avut colegi care cu 9 n-au intrat la conservator cu mine odată. Am avut un coleg care făcea muzică de la 7 ani, era compozitor la 18 ani, dar pentru că nu putea să cânte, era vocea în schimbare, el a luat 3 de 10 sau 4 de 10 și un 5.
Și să spunem și că acest coleg al dumneavoastră ulterior a făcut o carieră importantă ulterior, în Franța.
Ulterior a fost, este singurul compozitor român, nici Enescu n-a fost, compozitor român membru al Academiei Franceze.
Așadar, este vorba despre?
Horațiu Rădulescu.
Exact.
A fost asistentul
Messiaen.
Lui Messiaen la Paris.
Sigur că da.
Dar Horațiu Rădulescu era de vârsta mea și n-a intrat cu mine în 60, a intrat în 61. El făcea cu Jora compoziție de la...
Marele Jora, sigur.
De la 7-8 ani.
Da.
Horațiu Rădulescu, când a intrat în conservator, avea opus 23, dar pentru că nu putea să cânte solfegiu, a luat o notă mică la solfegiu și pur și simplu n-a intrat cu 9 și 10. Eu am intrat cu 9,35.
O medie foarte bună, sigur.
Da, exact. Deci se intra foarte greu, dar asta era peste tot, nu numai la conservator. Deci taică mi-a fost convins că eu nu am să ajung, dar când am venit acasă am spus, nu numai că am intrat la conservator, dar am și bursă, nici nu trebuie să plătești nimic. A fost cel mai nefericit om din lume. Și tata Ghiță a murit la 84 de ani, fără să-mi spună vreodată, mai bine că ai făcut asta, uite, mă bucur că asta ți-a plăcut. Nu, dar ieșea în stradă.
Și era mândru de realizare.
Era în stradă și îi spunea vecinului, măi, să te uiți de seară că se transmite de la Ateneu concertul cu băiatul meu, dirigează și nu știu ce, cu muzică de-a lui. Spunea la alții, dar mie nu mi-a spus niciodată că a fost mulțumit că eu am făcut muzică și nu altceva.
A fost un părinte sever?
Foarte sever. Nu m-a bătut niciodată, dar era așa o mână de fier, dar până la urmă a fost un părinte foarte bun. El a vrut neapărat să fac asta, ar fi vrut el să fiu eu avocat sau arhitect și de-aia am spus de multe ori, tată, eu sunt un arhitect. Ca să faci o simfonie de 45 de minute, eu gândesc ca un arhitect, eu o văd întreagă, trebuie să o văd întreagă și după aia mă apropii și încep să pun cărămizile pe zidul ăla. Eu trebuie să văd clădirea întreagă cum arată. Eu nu pot să scriu o lucrare de 50 de minute fără să fiu un constructor, un arhitect. Trebuie să o gândesc ca un arhitect. pentru asta. Zic, așa cum ai vrut, matale, eu sunt un arhitect, dar nu fac clădiri.
La Conservatorul Bucureștean, Ciprian Porumbescu, v-ați bucurat de îndrumarea unor profesori de prestigiu,
da,
ca Marțial Negrea,
Ion
Dumitrescu,
exact,
Tudor Ciortea, Ștefan Niculescu, Aurel Stroie.
Ștefan Niculescu și Aurel Stroie și ăștia erau asistenții profesorilor mei, așa profesori am avut, vă dați seama.
Da, da.
Adică am prins pe Jora, l-am prins pe Chirescu, pe Florica Muzicescu am făcut pian.
Chiar și pe celălalt de la Vrancea, care era profesor.
Celălalt de la Vrancea era profesor acolo, era profesora lui Dan Grigore, cum să zic, care a fost coleg cu mine de ani.
Ați lucrat cu Marin Constantin, care a fost un fel de mentor al dumneavoastră.
Maestru Marin Constantin a fost, cum să zic, m-a luat sub aripa lui și a fost mentorul meu de în 63, de când s-a făcut Madrigalul. Cariera mea s-a dezvoltat pe lângă Madrigal. Eu am scris pentru Madrigal Ofranda copiilor, care a devenit lucrarea obligatorie pentru concert. S-a cântat într-o mie de concerte.
Acolo aveați să o cunoașteți și pe soția
dumneavoastră. Exact. Deci el pleca în străinătate, făcea cursuri de maestrie și avea dirijorii lui în Madrigal. Dar el m-a chemat de la ea să-i țin locul 3 săptămâni
pe dumneavoastră.
El plecat, da, pentru că avea încredere în mine. Și de fapt el a fost unul dintre cei care mi-au hotărât soarta. Am avut această șansă să am niște profesori extraordinari și maestru Marin a fost unul dintre cei care a fost un om special, fără pereche.
Știu că la terminarea conservatorului aveați 10 pe linie, medie stricată de o materie urâtă, o materie ce ție, socialiștii țipi.
Toți făceam treaba asta, erau copii foarte buni, care erau buni la muzică, dar ne băga câte materialism științific și socialism științific, nu știu ce, pur și simplu a vrut să mă pice. Că nu știam producția de oțel a României pe luna septembrie, știi?
Da.
La modul ăsta veneau. Ăștia predau socialism științific, din păcate aveau funcții mari în conservator. Era secretar organizației de partid, care îi dădea ordine rectorului. El avea cuvânt mai mare decât asta. Și țin minte că într-un an m-a picat și riscam să pierd bursa din cauza asta. Și s-a dus maestru Botez, care era rectorul conservatorului la vremea aceea, și a spus, domnule, ăsta e cel mai bun student al meu, nu poți să-l pui. Domnule, dar nu știe nimica. Dar uite-te, are 10 pe linie. Ăsta mi-a luat locul. Când s-a îmbolnăvit maestru Botez în 63, eu am debutat la Ateneu cu Misa în si minor de Bach.
El a făcut
o operație complicată cu 3 zile înainte de concert. Și l-a trimis pe asistentul, a zis, du-te-l caută pe Băuța, că el știe lucrarea, a lucrat-o cu mine un semestru întreg, și să se ducă să facă 2 repetiții și să cânte. Țin minte că n-aveam 20 de ani. În 63 n-aveam 20 de ani.
Inițial ați fost repartizat la Liceul de Muzică din Arad.
Când absolveai, erau comisiile acelea de repartiție, se strângeau cei 3 rectori de la conservatoarele din România, era Sigismund Toduță la Cluj, era Achim Stoia la Iași, și Victor Giulianu, când am terminat eu, nu mai era maestru Botez, era Victor Giulianu, rectorul la conservator, care mi-a fost profesor de teorie.
Și după ce ați ieșit de la
repartiție? Și intrai acolo în funcție de medie, da? Deci eu am intrat al 11-lea acolo și aveai de un să alegi ce oră mai rămas.
Da.
Așa, și am ales, am zis, domnule, Aradul e lângă mine, acolo e în Banat, nu știu ce, am ales Liceul de Muzică din Arad, unde n-am fost în viața mea. De ce? Pentru că după mine, când am ieșit din comisie, după mine a ieșit maestru Stoia, care era din Mohu Sibiului de origine, dar el făcuse istorie la Iași pentru că el a reînființat filarmonica din Iași, el a reînființat conservatorul din Iași, a studiat în Franța și când a venit din Franța, istoria a vrut ca el să se stabilească la Iași și a făcut în 30 și ceva de ani a făcut istorie acolo. La fel cum a făcut Ciolan, care era moldovean și el a făcut istorie la Cluj, nu?
Da.
Exact același lucru. Așa a vrut Dumnezeu să se întâmple și a ieșit după mine maestru Stoia, care mă știa de la un concert cu un an înainte, s-a întâmplat să fie la un recital al clasei de compoziție. Eu făceam compoziție cu Marțea Negrea, care tot clujean a ajuns să fie profesor la București către sfârșitul carierei și așa a vrut Dumnezeu, am ajuns la clasa lui de compoziție. Era singurul profesor care preda după școala germană, nu cu ceilalți care toți făcuseră conservatorul la Paris. Toți erau cu școala franceză. Profesorii noștri,
da.
Majoritatea. Dar Negre a făcut la Dresda și la Berlin și așa mai departe și eu trimit că a trebuit să învăț terminologia germană că el preda după Et was Ruhiger im Ausdruck. Și mă uitam în dicționar că nu știam asta, dar a fost un profesor extraordinar. Și maestru Stoia, el mă știa de acum că a fost la recitalul ăsta de compoziție și m-a ținut minte. Mă întreabă, domnule, am un post de asistent la Iași, nu te interesează să vii la Iași că am câteva posturi? Și au mai fost într-adevăr înaintea mea absolvenți la conservatorul din București care au fost aduși la Iași pentru că era un conservator proaspăt reînființat. El îl reînființase de prin 60.
În ce an ați devenit profesor?
La 65. Atunci când am terminat. Și a zis, maestre, dar acum mi-ați semnat repartiția pentru Arad. Zice, eu am semnat-o, eu desemnez. Mi-a zis moșul. Și m-am dus acolo, am dat un fel de concurs, un fel de asta, care mi-a mutat repartiția și am devenit profesor. Eram asistent, sigur că da, asistent titular provizoriu, așa scria pe repartiția mea, dar niciunul dintre noi, ăștia tineri care am fost aduși de la București, n-am fost asistenții cuiva. Adică din prima zi m-a băgat în la anul 3 și a început să predau. Deci eu n-am fost nici o zi asistent unui profesor, cum am avut eu asistenți, niște oameni extraordinari care au fost, când eram eu student, erau asistenții profesorilor, da?
Sigur.
Nume mari, cum era Tiberiu Olac sau Ștefan Niculescu, erau asistenții profesorilor mari.
Și nu aveați decât 22 de ani.
Am avut 22 de ani când intrat la anul 3, care erau de vârsta mea.
Da.
Dacă țineți minte, în perioada aceea Timișoara avea Phoenix și Iași avea roșu și negru.
Da.
Erau studenții anul 3, erau cei patru membri ai formației, roșu și negru. Cu Nancy Brandes, cu Nichi Dorobanță și cu Markovici erau studenți în anul 3.
Membrii formației roșu și negru.
Exact. Și eu am intrat în clasă într-o marți dimineață la ei că se predau armonie, nu s-a ridicat nimeni, pentru că au crezut că sunt un boboc, unul din anul întâi. Dar după mine a intrat maestru Stoia, care era rector, s-a sculat toată sala în picioare și a spus, este profesorul vostru de armonie, să-l ascultați ca pe mine. Am plecat.
Avea încredere de plină.
Pur și simplu, dar nu numai eu, Spătărelu și Zeman și
Vasile
toți care au fost colegii mei mai mari, cu un an, cu doi, au venit înaintea mea acolo și au predat din prima zi, la fel. Pentru că era un conservator nou reînființat și ei nu-și puteau permite să pună un absolvent tânăr să fie asistentul cuiva. Deci eu am predat de la început. Și, pe de o parte, a fost greu pentru că nu aveam experiența de a preda, dar, pe de altă parte, a fost extraordinar pentru că, în perioada aia, am studiat mai mult decât am studiat când eram student.
Pe băncile conservatorii.
Trebuia, aveam răspunderea, trebuia să-mi scriu cursurile mele, erai obligat să-ți faci cursul tău și îmi făceam și cursul și seminarul.
Ați predat armonia pornind și de la muzica lui Jimi Hendrix. Aveați o viziune cu totul specială.
Da, exact. În momentul în care am intrat în sală, în prima oră atunci, i-am spus ședeți, m-am așezat la pian și am cântat Hey Jude, Jimi Hendrix, la care ăștia s-au sculat în picioare și au înnebunit, pentru că au zis, ăsta e omul, ăsta e al nostru. M-au iubit din prima lecție.
Și Beatles, probabil.
Exact. Beatles și din astea cântam
Rolling Stones.
Exact, la pian și ăștia au nebunit. De ce? Trebuia să fii, cum să spun, să ai un curaj nebun să faci asta.
Și au reușit toți studenții să pătrundă în esența lui Jimi Hendrix.
Da, pentru că eu le predam armonia nu cu Mozart și
canoanele,
cu Schubert și cu Brahms, am predat, cum să zic, armonia cum făcea Jimi Hendrix, cum făcea John Lennon și cum făceau...
Și cum făceau Sabine Pouța, da?
Exact. Dar trebuia să fii, într-adevăr, să ai un curaj nebun, pentru că numai cu 2 ani înainte, în 63, unul dintre cei mai mari muzicieni care a avut România, Richard Oșanițchi, timișorean.
Și pe care știu că îl apreciați în mod deosebit.
A fost la fel un al doilea, unul dintre oamenii care mi-au modelat mie cariera și existența și care m-a învățat și nu m-a învățat nimeni.
Avusese ceva probleme.
Da. Pur și simplu l-au dat afară din conservator pentru că el a cântat muzică de jazz la ambasada americană. În 63, dacă făceai asta, erai un trădător de țară.
Un om terminat.
Da, pur și simplu nu l-a salvat nici maestru Jora, care a fost profesorul lui, nu a putut să salveze, s-a făcut o ședință de UTM, au vorbit 2-3 din ăștia care l-au condamnat și l-au dat afară din conservator. Richard Oșanițchi, unul dintre cei mai mari compozitori care și muzicieni care a avut România, n-a terminat niciodată conservatorul. Și a murit la 39 de ani.
Da, a murit extrem de tânăr, din păcate.
Așa, deci eu eram inconștient că la vremea aceea eu cântam la pian și umbla, era un Nichi Dorbanțu care era în roșu și negru, venea de la Craiova, era oltean, umbla prin coridare, măi, veniți în sala 26 că e un nebun care cântă Beatles la pian. Îi se părea o chestie așa, ne făceam reclamă, fugeau studenții de la alte cursuri. Veneau în sala profesorul, dumneata, miei studenți, maestru, eu nu vă iau niciun student, dar fugeau de la istoria muzicii sau de la folclor, veneau în sala 26 că e un nebun care cântă Beatles la pian acolo. Și în loc de 30 de studenți că trebuia să am eu la curs, aveam 100. Stăteau în picioare la mine acolo.
Ce alte materii ați mai predat la conservatorie?
Deci, armonie am început să preiau după ce am predat orchestrație și am făcut o clasă de orchestră. Deci, eu am început cariera mea de dirijor când eram foarte tânăr la clasa de orchestră a conservatorului din Iași, pentru că maestru Ion Baciu făcea clasă de orchestră și a devenit directorul filarmonice și atunci s-a retras și mi-a lăsat mie clasa de orchestră. La vremea aceea eu înființasem un cor Animozii, care a fost ani de zile cel mai bun cor de studenți din țară, rivaliza cu corul din Cluj sau de la conservatorul din București, dar în momentul în care s-a retras maestru Baciu, mi-a lăsat mie orchestră și atunci am început, de fapt, să lucrez ca dirijor și asta a fost începutul carierei mele de dirijor de orchestră.
Din prima jumătate a anilor 80, se pare că ați intrat în vizorul securității, pentru că una dintre fiicele dumneavoastră pe atunci avea, din câte știu, doar 2 ani și jumătate, a găsit în casa dumneavoastră, sub o masă, un microfon. Ce se întâmplase, de fapt?
Eram membru de partid. Nu puteai să fii profesor la conservator. După ce am fost numit profesor la conservator la 1 octombrie 65, în noiembrie 65 a venit la mine secretarul de partid, care a spus, dumneata, ai 2 luni de zile până la sfârșitul anului să te înscrii în partid, că noi aici nu ținem profesori care nu-ți dea ai noștri. Pur și simplu. Nu puteai să fii profesor, toți eram. Eram membru de partid. Dar toți eram analizați și urmăriți și, într-adevăr, am avut o solistă când dirijam deja la filarmonică și am invitat-o la masă în ziua în care seara aveam concert cu ea. Și cântăreața asta, bucureșteancă, soțul ei era securist. Era, eu știu, ofițer de securitate ce era.
Da.
Capitan. Și stând la masă, la prânz, în ziua concertului, Andreea mea avea 2 ani și a ieșit de sub masă cu un microfon. Asta a înlemnit. Și a zis, hai să mergem pe balcon să bem o cafea, nu știu ce. Am ieșit din sufragerie pe balcon și a zis, ăla este un microfon, cineva v-a pus microfon, că era interesat să vadă ce vorbiți voi, ce vorbești tu cu soția ta în bucătărie sau în sufragerie. Și atunci mi-am dat seama, era Iliescu la Iași. Iliescu era prim secretar la Iași în perioada asta. Și m-am dus la el și am spus, măi, eu sunt de-al vostru sau nu? Am găsit microfon sub masă la mine în casă, cineva mă urmărește, nu știu ce. Și Iliescu mi-a spus, și eu am găsit. Lasă-i în pace, pe băieți să-și facă treaba, am atat, vezi de treabă, și zice, dumne.
Ați lăsat microfonul acolo, dar
am lăsat microfonul acolo, l-am pus înapoi să nu se prindă, dar la 6 luni după acest incident, eu eram deja în America.
În America.
Și am cerut azil politic.
Ați părăsit România în anul?
84.
Dar ați plecat legal în Statele Unite? La
am plecat cu o bursă în Statele Unite, am stat 3 luni acolo și în alea 3 luni mi-am dat seama că eu pot să fac mai mult decât atât și am găsit prieteni acolo care m-au încurajat să rămân. Și am cerut azil politic, pur și simplu.
Așa că o picaterie, să spunem că celebra, între ghilimele, Suzana Gâdea va asculta muzica și a făcut o listă cu 5 compozitori, nu? Care trebuiau să plece. Dumneavoastră erați al treilea pe listă, pare că așa ceva.
Da. Suzana Gâdea a făcut și alte gafe din astea, pentru că, țin minte, merită spus asta. Era Varojan Kozighian, concertmaestrul filarmonicii din București, avea un cuvartet de coarde a lui. Pe lângă faptul că punta în orchestră și făcut un quartet. Și ne povestea cum au venit niște chinezi la noi cu o formație din asta, un schimb cultural și quartetul lui Kozighian trebuia să plece și ei în China, să facă schimb. Și când a ajuns la tovarășa Suzana Gâdea ca să le aprobe cele, eu știu, 3.000 de mărci sau cât era atunci, așa, cum? patru oameni cu 3000 de mărci, să plece numai 3 și să cânte mai tare. Pur și simplu, nu e banc. Șefa culturii în România a găsit soluția să plece din quartet numai 3 oameni, mai pe toată echipa de fotbal nu mai sunt 11, să plece numai 8 și să alerge mai repede pe teren. Asta era situația în România la vremea aceea, încât pur și simplu eu mi-am dat seama că nu mai pot să stau. Aveam deja 19 ani de când eram profesor la Iași. Am făcut multe, eram deja compozitor cunoscut, dirijor, profesor și totuși a fost o hotărâre grea de luat, ca după 3 luni de America am umblat în vreo 10 orașe mari și am cunoscut oameni. Că eram însoțit de cineva care se ocupa de hotel, de drum, de întâlniri. Spunea, acum mergem, ne întâlnim cu rectorul universității cutare, acum mergem la concert, cântă cutare. Deci, stăteam 3-4 zile într-un oraș din ăsta și cunoșteam personalități și oameni. Deci am fost însoțit, eram o persoană oficială. Și atunci mi-am dat seama că nu sunt eu ultima, adică eu pot să fac treabă mai bună aici decât ăștia. Dovadă că sunt singurul compozitor român care sunt inclus în acel volum de 2000 de americani notabili.
Știu că ați scris și o lucrare pe versurile unui poet american, o lucrare pe care ați amintit-o unui muzician din Statele Unite ale Americii care nu auzise până
exact,
la acel
exact,
moment.
Exact.
Despre Carl, cine era?
Carl Sandburg, am scris niște liduri pe Carl Sandburg și el era profesor la Academia de Muzică în Chicago și nu auzise de Carl Sandburg. Cum ai venit tu în România, ce spune, am scris niște liduri pe Lucian Blaga și tu nu știi cine e Lucian
Bacovia,
Blaga.
Da.
Bacovia, la modul ăsta. Adică, pur și simplu, mi-am dat seama că ei erau totuși o națiune care nu avea istorie, nu? Ei, cu 100 de ani...
O națiune tânără, totuși.
Exact, cu 100 de ani înainte ei se împușcau pe stradă, nu?
Da. Ați decis să rămâneți în Statele Unite?
Am rămas în Statele Unite,
deci
am cerut azil politic, niște prieteni m-au ajutat cu avocații lor care au acceptat să mă reprezinte acolo și am obținut foarte ușor chiar. Pentru că unul din ei a descoperit că eu scriam muzică religioasă la Iași sub pseudonim, nu semneam cu numele meu. Am scris motete și el a descoperit chestia asta, a avut și mărturia unui preot român care lucra la Cleveland și care mi-a scris o scrisoare și pe baza acestei scrisori ei mi-au dat azil politic în jumătate de oră, pentru că au convins că eu dacă mă întorc în țară au aflat că eu am scris muzică religioasă și mă persecută și nu știu ce. Am scrisoarea de felicitare de la Bill Clinton și cu Hillary Clinton. Deci a fost, sigur, o hotărâre grea de luat, dar niciodată n-am regretat asta, pentru că am făcut-o și pentru copiii mei. A fost o perioadă grea, trebuia, dacă erau copiii mei născuți în Alexandru cel Bun, era un cartier din Iași, trebuia să se ducă la liceul Cutare, care era liceu de matematică sau de fizică. Chiar dacă fetele mele ar fi vrut să studieze latină și franceză. Adică erau niște chestii din astea așa, care greu de înțeles și de acceptat. Ajunsesem rău de tot în anii 80.
Cât a durat până v-ați revăzut copiii?
Păi, aproape 2 ani, 22 de luni.
O perioadă grea.
Din momentul în care eu am rămas, m-am hotărât să rămân și până a venit familia mea înapoi, au fost 22 de luni, aproape 2 ani de zile. A fost foarte greu, pentru că copiii mei erau foarte mici. Cea mică s-a uitat la mine așa în aeroport, că nu mă recunoștea, că eu când am plecat avea 3 ani, când a venit acolo avea 5. Dar n-am regretat niciodată treaba asta, pentru că copiii mei au făcut o carieră extraordinară, familia lor, am nepoți de la ei și amândouă au făcut muzică, pentru că soția mea, mama lor a fost muziciană, la fel, și ei de mici mergeau la concerte și la opere și la asta și eu le-am pus în față să aleagă ce vor, dar până la urmă tot muzica au ales și au făcut carieră foarte frumoasă în muzică.
Trebuie, bineînțeles, să spunem că ați fost numit prin concurs directorul artistic și prim dirijorul orchestrei celei mai vechi filarmonici din statul New Jersey, Plainfield.
Plainfield Symphony este o orchestră, v-am spus, eu am sărbătorit cu ei când eram eu director centenarul, da? Pentru ei 100 de ani este enorm. Sunt filarmonici mari în Statele Unite care nu au, care au fost înființate după primul război. Da? Când noi avem filarmonici în Europa care au 300 de ani. Deci pentru ei înseamnă mult. A fost considerată cea mai veche filarmonică din statul New Jersey și una dintre cele mai vechi din Statele Unite. în primele 10 filarmonii din Statele Unite.
De ce a constat concursul?
A fost odată un concurs de acte, pentru că au fost mulți candidați și până la urmă au fost aleși vreo 6 candidați și fiecare a tras la sorți unul din concertele stagiunii care urma. Programul era fixat de cel care a fost director înainte și care se retrăgea. Ei aveau deja pe listă un candidat care mai dirijase la ei și care era privit
un posibil
urmaș. Filarmonicile în America sunt conduse de un board de directori, așa se cheamă, un consiliu de conducere. Fiecare cu feliuța lui se ocupă de abonamente, de salarii, de bilete, invitați. Eu, ca director muzical, nu răspundeam decât de probleme muzicale. Cine cântă, ce cântă, cum cântă și unde cântă. Nu mă interesa salariul concertmaestrului sau chestii de astea. Și atunci acest board de director avea în vedere deja un tânăr cu care m-am împrietenit mai târziu. N-a fost niciodată, nu mi-a purtat pică, cum se spune, pentru faptul că eu i-am luat locul.
Da.
El a devenit curând director la altă filarmonică. Era într-adevăr foarte bun. Dar eu am avut norocul, Dumnezeu m-a ajutat, am tras la sorți un program pe care eu știam pe din afară. Și m-am dus la repetiții când mi-a venit rândul, fără partituri. Au pus note orchestra, au pus note publicul, pentru că găseau pe scaun în sală dirijorul din seara asta, unul din candidați, vă rugăm să puneți note, să notați, să comentați, să apreciați, nu știu ce. Deci Consiliul de Conducere a Filarmonicii l-aveau pe acest Christopher, care e prieten cu mine acum, dar orchestra și publicul mi-au dat mie notele cele mai mari și pur și simplu le-am stricat socotelele. Dar nu au avut ce face, a trebuit să mă accepte. Dar 6 luni mai târziu toată lumea m-a iubit și m-a luat în brațe, dovadă că eu am stat acolo 26 de ani.
Care este strategia repertorială a unei stagiuni concertistice?
Asta e o întrebare foarte bună, pentru că eu...
La Plainfield Symphony.
Da, eu am găsit acolo o strategie foarte ciudată, deci ei se limitau undeva la muzică romantică. Și eu când am venit cu lucrări cu Ravel și cu Stravinsky și cu astea, s-au uitat mulți mirați acolo, pentru că am introdus repertoriu nu numai muzică americană sau romantică și am pus și muzica secolului 20. N-a fost ușor, a trebuit să conving și orchestra și publicul și conducerea, dar până la urmă am reușit să extind acest repertoriu și această concepție pe care am găsit-o acolo undeva foarte, nu știu cum să-i zic,
uniformă.
Da.
În Statele Unite ale Americii ați compus muzică pentru orchestra pe care o conduceați. V-ați apropiat de jazz și mai mult de gospel și în acest mod cred că se poate spune că și mai mult v-ați îmbogățit din punct de vedere muzical.
În timpul ăsta am fost pentru vreo 17 ani, am fost Minister of Music la o biserică catolică. Pentru că cu asta am început. Înainte să fiu director de filarmonică, eu un an de zile am lucrat ca Minister of Music. Ce însemna? Eram cum era Bach la Leipzig. Eram compozor în rezidență, trebuia să scriu muzică pentru Crăciun și pentru Paște, o misă, pentru aveam cor și orchestră în biserică, aveam o sumă de bani considerabilă la dispoziție ca să angajez oameni și să mă ocup de muzică în biserică, dar era datoria mea să scriu pentru fiecare Crăciun și fiecare Paște o altă misă. Deci în 17 ani am scris 20 și ceva de mise, care se cântă și acum. Se cântă și în România unele din ele, adică au avut așa un succes extraordinar, Ebonimes, care misa de Abanos se cheamă, a fost cântată de toate corurile din România, de la Târgu Mureș, de la Cluj, de la Iași, de la Craiova, a pătruns muzica asta americană, plus că se cântă și la ora asta. Misele mele catolice se cântă în America. Iau dreptul de autor pentru aceste compoziții.
Și un alt capitol foarte important. Ați invitat numeroși muzicieni români să concerteze alături de Sinfonia Orchestrală.
Au fost oameni care m-au condamnat, m-au acuzat de naționalism, pentru că nu exista stagiune în care eu să nu am 1, 2 sau 3 soliști români. Dan Grigore a venit prima dată în America, a invitat de mine, acum 25 de ani.
Aurelian Octav Popa, știu.
Aurelian Octav Popa și erau atâți arzi, cum să zic, soliști mari care au cântat cu mine, invitații mei, dar care nu m-au făcut niciodată de rușine. Au fost niște muzicieni extraordinari care au făcut concerte extraordinare acolo și niciodată nu m-au făcut de rușine, dar n-a fost ușor să impun. Și pentru chestia asta eu am fost apreciat mai târziu de Uniunea Compozitorilor, care mi-a acordat o indemnizație de merit pentru acest lucru, pentru că eu eram membru a Uniunii Compozitorilor înainte să plec din țară. Dar când am revenit după 90, le-am arătat sute de afișe în care figurau compozitori pe care nu-i mai cântau colegii mei în România.
Ați promovat creațiile unor compozitori români ca Mihai Moldovan,
exact.
Stan Golestan,
exact.
Filip Lasă,
exact.
Marcel Mihalovici, Liviu Glodeanu,
exact.
Și lista ar putea continua.
Spuneți compozitori ăștia care nu se mai cântau acum 20 de ani, acum 10 ani, acum nu se mai cântă Mihai Moldovan. Cine îl mai cântă pe Silvestri? Arătați-mi un afiș cu Filip Lasă. De unde? Mihalovici și Silvestri. Oameni care au intrat în istoria noastră ca niște creatori extraordinari și care sunt uitați. Și atunci eu m-am simțit obligat să fac asta. Iar Uniunea Compozitorilor a apreciat atât de mult chestia asta, încât mie mi s-a oferit această indemnizație de merit, pe care o iau de vreo 5-6 ani pentru acest merit. Eu am vorbit și cu alți colegi de-ai mei care au dirijat în străinătate, dar n-au putut să vină cu asemenea dovezi, că eu am avut acolo sute de afișe și de programe în care se cântau lucrări care nu se mai cântă astăzi în filarmonicile noastre. Sunt dirijori mari ai noștri care n-au putut să facă asta.
Un alt capitol important în America. Ați avut șansa să-l cunoașteți pe marele dirijor și compozitor Leonard Bernstein sau Leonard Bernstein sau Lenny, mai pe scurt, cum spun americanii. Chiar ați lucrat pentru dumnealui.
Da, a fost o șansă. De ce?
Povestiți-ne tot.
Da, eu am pregătit un tânăr ca să intre la Juilliard, care 15 ani mai târziu devenise asistentul lui Bernstein la New York Philharmonic. Eu aveam abonament la New York Philharmonic, mă duceam în fiecare joi seara la concerte, dar n-am avut șansa să-l cunosc pe Bernstein. Sigur, îi cunoșteam muzica. Eu eram director de filarmonică la o filarmonică mult mai mică, mai de altă ținută. Dar acest tânăr dirijor, care a făcut o carieră extraordinară, dar a fost pregătit de mine ca să intre la conservator când avea 19 ani, devenind asistentul lui Bernstein, mi-a programat o lucrare în concertele lui. El deja dirija.
Ne puteți spune numele asistentului lui Bernstein?
Da, este Christopher Johnson, unul dintre ei. A făcut o carieră foarte frumoasă. Da? Așa. Și Christopher mă sună și spune să veniți că vă cânt simfonieta la Carnegie Hall. Și mă scoate din sală, mă urcă pe scenă și pe scenă îmi spune: nu vă duceți înapoi, veniți cu mine că vrea Lenny să vă cunoască. Lenny. Eu am înțeles Lenin. Am zis, Lenin, păi ăsta e mort de 50 de ani, eu știu, de 200 de ani. Când m-a luat de pe scenă, în pauză, că era piesa cu care se termina prima parte a concertului, lucrarea mea.
Da.
Și când m-am dus la el în cabina lui, îl găsesc pe Leonard Bernstein cu pipa aia fumat și zice: domnule, ce mi-a plăcut lucrarea dumitale. Zice, cu cine ai făcut orchestrație? Îmi place cum orchestrezi dumneata. Și eu, nebun cum eram la vremea aceea, am zis: păi maestre, cu cine să fac? Cu Stravinsky, cu Ravel, cu Richard Strauss? Zice, și eu tot cu ăștia. Și îmi spune: n-ai vrea să lucrezi pentru mine? Păi cum să lucrez? Zice, eu nu mai văd. Eu nu mai sunt în stare să învăț niște lucrări noi. Era încă directorul filarmonicii din New York. Dar el avea 11 dioptrii, nu știu cât, la vârsta aia.
Fuma mult prea mult, sigur.
Da, așa. Dar a fost un muzician extraordinar. Eu îl consider, el și cu Gershwin, îi consider cei mai mari compozitori care i-a dat America. Și din perioada aia până când a murit, vreo 6 ani de zile, eu am lucrat pentru el. Ce mi-a cerut să-i fac? Avea lucrările lui alea mari care se cântau pe Broadway, cu West Side Story și cu C.C.S. Psalms și așa mai departe. Erau lucrări din astea care erau un repertoriu multor filarmonici formați din astea. Și spune, uite, eu vreau să-mi iei din lucrarea asta care e pentru cor, solist și orchestră, să iei niște momente instrumentale, să faci o suită așa de 15 minute care să se cânte în concertele simfonice.
Da.
Dar trebuie reorchestrată, trebuie regândită, nu știu ce. Eu am lucrat până când a murit, 6 ani. M-a luat cumva sub aripa lui, am fost așa de apreciat. Încât nu vă spun cum mă plătea. Nu vă spun treaba asta, că eu mi-am achitat casa mea din America cu bani primiți de la. Era de o generozitate extraordinară. I-am cunoscut copiii, familia și ăsta era un om senzațional. Pianist cum nu exista, dirijor, și țineți minte că făcea emisiunile alea lui pentru copii, concertele alea. Așa, am făcut și eu așa ceva, că fiind director de filarmonică, trebuia de 2 ori pe an să adun 400 de copii în sală și să le prezint concertele astea pentru copii. Dar mi-am dat seama că eu nu puteam să fac cum făcea el. Avea acest dar extraordinar, se așeza la pian și făcea pe loc, așa, spontan, niște lucruri extraordinare. El a fost un orchestrator extraordinar, un compozitor, un pianist L-am locuit odată, că v-am spus că mă duceam la concerte la New York Philharmonic și m-am trezit la un concert că iese o prezentatoare după prima piesă pe care a dirijat-o Bernstein. Trebuia să urmeze concert de pian și iese prezentatoarea și spune: ne pare rău să vă spunem că solistul nostru care era programat aici și s-a făcut rău, l-a luat salvarea și avem o surpriză, o să cânte concertul de pian maestru Bernstein. Lumea a lemnit. A intrat în scenă, s-a așezat la pian și a dirijat și a cântat concertul de pian. Pentru prima dată în viața mea am văzut 2500 de oameni, după ce s-a terminat concertul, n-a aplaudat nimeni. Lumea se uita unii la alții nebuniți, cum a putut omul ăsta să cânte pe din afară și să dirigeze un concert de pian așa, pe nepregătite. Dar eu l-am mai auzit cântând lucruri extraordinare și am înregistrări cu el ca pianist. Ce pianist a fost. Dar compozitor, știu toată muzica, i-am cântat jumătate din lucrările lui, cred că le-am în repertoriul meu. Și pentru mine a fost, iarăși, unul dintre oamenii care mi-au modelat existența.
Maestre Sabin Păuța, creația dumneavoastră acoperă toate genurile muzicale. Lucrările dumneavoastră au fost premiate și cântate pe mari scene ale lumii. Cum decurge pentru dumneavoastră procesul componistic?
Eu nu am niciun merit. Cineva scrie muzica asta și îmi arată ce să fac. În momentul în care scriu o notă, am 20 de posibilități să scriu următoarea notă.
Vă simțiți cumva ghidat?
Pur și simplu, cineva îmi spune ce să fac. Cineva îmi dictează ce să fac și eu sunt un instrument în mâna acestuia. Așa mă consider eu și mă consider privilegiat că sunt un instrument în mâna lui. Deci am convingerea asta că nu eu fac asta, mă minunesc câteodată, măi, cum am ajuns să fac chestia asta? Mă uit a doua zi la lucrarea pe care am scris-o eu aseară și am stins lumina la ora 2 dimineața, că nu mai puteam. Și la 10 dimineața după aceea am scris-o așa ceva? Mă minunam, mai acum 10 ore am scris asta. Deci scriu muzică și când ascult altă muzică. V-am spus că eram organist și director de formații muzicale într-o biserică catolică. În timpul slujbei dirijam și cântam la orgă și în timpul ăsta mintea mea era la acasă pentru că eu scriam simfonia sau concertul de vioară. Vă imaginați? Deci eu eram în stare să cânt muzica altuia, dar mintea mea era în altă parte. Sau sunt într-un concert, ascult un dirijor care cântă, orchestra cântă pe viu și eu sunt în sala aia și mintea mea pleacă și se duce și lucrez la lucrarea aia care mă obsedează de luni de zile. Am scris în toate felurile posibile, v-am spus, de la când aveam 19 ani, scriam muzică dodecafonică, după aceea am descoperit pe Bartok, am scris ca Stravinsky, am scris ca, cine să vă spun, și acum am ajuns să scriu ca Bach. Am scris un requiem în vara asta, care sună ca Bach. Sunt niște fugi acolo, zici și juri că le-a scris Bach.
Premiera?
Da, la Aradul va face acest requiem acum, în noiembrie. Deci până la sfârșitul anului se va cânta și la Arad și la Târgu Mureș, probabil.
O statornică prietenie vă leagă de Nicolas Simion, renumitul jazzman român stabilit în Germania, un virtuos saxofonist și clarinetist, căruia i-ați dedicat mai multe lucrări.
Da, i-am scris pentru el mai multe lucrări și l-am adus în America prima dată să-mi cânte concertul de saxofon, după ce un american celebru mi-a cântat concertul de saxofon. Și l-am invitat la concert pe acest american celebru 7 ani după ce am cântat cu el concertul de saxofon, mi l-a cântat și Nicolas Simion. L-am adus de la Köln să cânte cu mine în aceeași orchestră, în aceeași sală, dar 7 ani mai târziu. Și l-am invitat pe acest mare saxofonist care a venit cu 2 studenți de-a lui, cu 2 discipoli de-ai lui, mai tineri, la concert. Și după ce s-a terminat concertul, mi-a spus: mai Sabin, tu m-ai chemat aici să mă umilești. Zic, dar de ce, Oliver, am înregistrarea cu tine, ai cântat extraordinar. Mai, noi la ora asta nu avem un saxofonist să cânte așa cum cântă omul ăsta. Dar Nicolas Simion era de față. Când...
Da.
Așa. Într-adevăr, și după aceea am scris pentru el bas clavir concert care a fost dedicat lui și care l-am tot apel pe disc și care l-am cântat peste tot în toată Europa. Da, este într-adevăr, la ora asta cred că este cel mai mare saxofonist.
Thank you. Cred că nu foarte multă lume știe că ați scris și muzică de film. Ați orchestrat muzica mai multor episoade ale celebrului serial Miami Vice.
Da, de ce? Pentru că una dintre dorințele mele când am rămas în America a fost să ajung la Hollywood să scriu muzică de film. N-am ajuns să fac asta. Am scris ceva muzică de film când eram în țară, dar acolo n-am reușit. Dar m-am împrietenit cu compozitori de acolo care mi-au dat de lucru și am orchestrat într-adevăr pentru Miami Vice câteva episoade întregi, pentru că era un compozitor care era mai tânăr ca mine, dar care lucra la trei filme deodată. Și ascultând niște lucrări de-a mea, a spus, mie îmi place cum orchestrez, n-ai vrea să lucrez. Și ani de zile am lucrat pentru el, dar eu n-am ajuns să scriu eu, că i-am spus lui, măi, vorbește cu producerii tăi acolo. Spune că eu semnez contract cu ei, scriu muzică la un film pentru $1. Fac contract, că eu știam că dacă ajung să scriu muzica pentru un film, următorul film o să iau $1,000,000, așa se plătea. Așa, deci pe mine am plătit extraordinar ca orchestrator al muzicii lui, dar el lua cu 2 zeruri mai mult decât mine. Deci n-am ajuns niciodată să scriu muzică pentru, asta a fost singurul regret serios, că am vrut să scriu muzică pentru Hollywood, dar nu puteai să pădune. Mi-a spus foarte clar, mai Sabin, aici n-a scris nimeni muzică pentru ei din 1922. Decât dacă ești de-al nostru. Deci era o afacere evrească și dacă nu erai de-al lor, puteai să fii tu oricine. Deci erau într-adevăr muzicieni extraordinari care n-au ajuns să scrie muzică acolo dacă nu erau evrei. Pentru că producerea evreu și erau ei între ei, m-au luat în brațele lor, am scris pentru ei, m-au plătit extraordinar, dar eu n-am ajuns să-mi dea mie să fac muzică la un film.
Maestre Sabin Păuța, ne apropiem de finalul interviului și aș dori să vă întreb, cum au fost reflectate evenimentele din 1989 la televiziunile americane?
Oh, păi da, eu am văzut mai mult decât ați văzut voi. Eu eram acolo în America și la 10 ore după ce a izbucnit Revoluția în România, au fost oameni ai televiziunii americane care umblau prin catacombele alea prin București, că au descoperit tuneluri și eu am văzut lucruri pe care bucureștenii nu le-au văzut. Românii la televiziune nu le-au văzut. Adică, într-adevăr, au transmis niște lucruri extraordinare. Am văzut oameni împușcați, călcați de tancuri pe stradă și așa mai departe, pe care ei le-au arătat pentru că le filmau. A fost ceva de necrezut, adică noi toți am sperat să ajungem, că de-aia am plecat din țară, că nu mi-au plăcut comuniștii niciodată, am sperat să se termine odată coșmarul ăsta, dar nu în felul ăsta. Am avut o perioadă așa de vreo o săptămână, două, când dădeau în fiecare zi tot ce se întâmpla în România, în care eu nu puteam să-mi revin, pentru că, într-adevăr, am aflat despre oameni, prieteni ai mei care au murit și care au fost, cum să zic, au suferit. Televiziunea americană a arătat lucruri pe care românii nu le-au văzut atunci.
După evenimentele din 1989, ați decis să vă întoarceți în România. Cum ați regăsit societatea românească?
Și bine și rău. Întorcându-mă în țară, am început să lucrez pentru diferite universități, am început să reiau contactul cu filarmonici, am dirijat toate filarmonicile din România. Veneam foarte des în țară, cât încă lucram acolo. Și mi-am întărit convingerea că noi suntem un popor extraordinar de talentat și că aveam instrumentiști și muzicieni extraordinari. Dar că istoria noastră a luat-o într-o undeva, nu știu cum să spun, nu mă pricep la politică, dar mi-am dat seama că am ajuns să fim conduși de niște oameni care nu meritau să fie acolo. Și iată-ne că după 30 de ani de așa zisă libertate, nu? Noi încă bâșbâim, încă suntem nemulțumiți. Am oameni la mine, la Monium, acolo unde locuiesc eu, făcut unul de suta și care spune, domnul profesor, eu pe vremea lui Împușcat am trăit mai bine ca acum. Adică am ajuns să-mi spună un bătrân că pe vremea lui Ceaușescu a trăit mai bine decât pe vremea lui Iliescu, lui Băsescu și a lui Iohannis. Sunt mulți care gândesc așa, din ce în ce mai mulți. Sunt nemulțumiți de ce se întâmplă, sunt nemulțumiți de unde puteam să fim noi la ora asta și unde suntem. Pentru că vine ăla din Canada și îmi demonstrează că noi suntem aici de 8.000 de ani. Noi suntem poporul cel mai vechi din Europa. Galii și vikingii sunt în pantaloni scurți pe lângă noi. Și m-am întrebat, cum am rezistat noi 8.000 de ani aici? Că vine ăla și îmi demonstrează că latina este traca veche. Nu noi am învățat de la ei, am învățat de la noi. Și că manuscrisele la Tărtăria sunt mai vechi cu 3.000 de ani decât primele scrieri în sumeriene, cum am învățat noi la școală. Noi nu știm asta. Vine canadianul ăla să-mi arate mie treaba asta. Și am zis, noi meritam poate o soartă mai bună. Nu există țară mai frumoasă ca România. Nu există, n-a fost nicio țară mai bogată ca noi. Am avut de toate. Și noi suntem în stare să scoatem aurul de la 3 metri de sub pământ și îl dăm la alții? Sau am avut lucruri, dacă pe vremea lui Ceaușescu făceam, Ceaușescu se lăuda că vinde oțel la suedezi. Nu-i păsa că îl vindea mai ieftin decât îl costa pe el, dar el se lăuda când se întâlnea cu Regina Elisabeta, spune, eu vând oțel la suedezi. Cum ai vinde tu, cum să zic, frigidere la eschimoși. Dar nu mințea. Am găsit locomotiva diesel electrică făcută la Reșița, la Melbourne. Și l-am rugat pe la te rog să-mi faci o fotografie, pentru că nu o să mă creadă că aici e Melbourne, nu e Budapesta sau Timișoara. Înțelegi? Că dacă eu găseam locomotiva asta la Budapesta, ziceam că e normal, e la mine aici, da? Nu, domne. În Melbourne am găsit locomotiva. Nu se mai fac locomotivele astea. Uțelul românesc era cel mai bun. Nu se mai face. Tractoarele de la Brașov nu se mai fac. Da?
Nimic nu se mai face.
Alumina de la Slatina era cea mai bună alumină din lume. Noi mâncăm mere din Turcia. Nici fructe nu mai avem. Nu e bine. Eu cred că poporul ăsta merita mai mult. Așa cred eu. M-au întrebat, de ce te-ai întors mă în țară? Tu ești nebun? După 36 de ani de America vii înapoi. Zic, mai eu niciodată n-am plecat de aici. Că eu am gândit întotdeauna în limba asta. Și am fost român și am scris undeva în carte. Se dor de România, domnule profesor? M-a întrebat cineva acolo și am zis, domnule, mi-e dor de România și când sunt în România. Dar sufăr când văd că noi merităm mai mult și ne pleacă tinerii. Asta mi se pare cel mai rău lucru care se întâmplă. Tinerii noștri care stau 12, 15, 18 ani în facultăți cu doctorate și cu astea, își iau lumea în cap și pleacă și primiți cu brațele deschise de națiunile care zicem noi civilizate. În America nu există un spital în care să nu fie medici care sunt cei mai bine văzuți pentru că ei sunt cei mai buni diagnosticieni din tot colectivul ăla de medici. În toate domeniile, ingineri și tot ce vreți dumneavoastră. Deci este un fenomen care ar trebui să ne spere. Faptul că tinerii noștri pleacă din țară și nu se face nimic pentru a repara această situație.
Ce virtuți ar trebui să se regăsească într-un muzician maestre Sabin Păuța?
Asta e o întrebare grea, nu știu. Trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Da, adică să producem așa cum simțim, să nu vrem să fim altceva decât suntem.
Dumneavoastră permanent compune, permanent orchestrați, aveți da. Numeroase comenzi,
da.
Dirijați multe orchestre, ați fost numit dirijorul Cameratei Regale. Cum apreciați nivelul orchestrelor noastre?
Este încă foarte bun. Deși, vă spun, dacă eu aș aduna muzicienii români din orchestrele pe care le-am dirijat eu din lume, aș face 50 de filarmonici în România. N-a existat o orchestră în Noua Zeelandă, în Africa de Sud, în Canada, în Japonia, în Filipine, unde vreți dumneavoastră, în care să nu vină la mine din orchestră la pauză să spune nu ne știți, dar noi suntem, eu vă știu, eu sunt din Sighișoara, ăsta e din Oradea, ăsta e... N-a existat o orchestră în care să nu găsesc 3, 5, 7 români care ne fac cinste. Și nu numai asta, medici și ingineri și știți foarte bine oameni români care se afirmă și care sunt profesioniști și sunt bine pregătiți în școlile noastre. Încă mai avem, deși și școala nu mai este ce a fost.
În afara muzicii, ce este important pentru maestrul Sabin Păuța?
Păi cel mai mare tâmplar dintre muzicieni. La mine în casă nu găsești nimic cumpărat, eu dorm în pat făcut de mine.
Excepțional.
Pentru că trebunicul meu a fost rotar, făcea roata la căruță și eu am moștenit de la el uneltele alea care le-au dus el de la Peșta, unde a făcut școală ca să fie calfă 6 ani de zile. Și pe rindelele mele, cuțitele alea scrie Zollingen. Nu m-am învățat, că n-am apucat să-l cunosc pe străbunicul meu să mă învețe el la tâmplărie, dar pur și simplu cred că sunt genele. Când am văzut un lucru, mi-a plăcut și a doua zi m-am apucat și l-am făcut. Deci eu am atelier de tâmplărie la mine acasă și pur și simplu se minunează. Cum biblioteca aia e sculptată tu? Da, domnule, am făcut-o eu așa în timpul liber, pentru că când obosez nu mai pot să orchestrez, mă duc la mine în atelier și fac un scaun sau fac un raft.
Care este motoul vieții compozitorului și dirijorului Sabin Păuța?
Veșnic nemulțumit de mine. Poate să fie interpretată ca o chestie de îngâmpare, de nu știu ce, că eu cred că pot să fac mai bine, dar toată viața mea am simțit asta, că se poate mai bine și că nu fac ce trebuie. Deci sunt foarte sever și exigent cu mine însumi, nu cu ceilalți.
Ce vă propuneți să atingeți din punct de vedere creativ? Dacă mai este ceva de atins?
Nu știu să vă spun exact, dar cu cât îmbătrânesc mai mult, cu atât îmi dau seama că știu mai puțin. Am ajuns să știu că nu știu. Le-am spus la tinerii mei colaboratori, domnilor, eu acum studiez mai mult decât la 20 de ani, pentru că am descoperit că am niște sertare goale de care mi-e rușine, pe care n-am voie să mor până nu le umplu. Când aveam 20 de ani, știam că știu. Acum știu că nu știu. Deci încă atât timp cât voi mai fi, cât Dumnezeu mă mai rabdă, eu voi studia și voi încerca să fiu mai bun mâine decât astăzi. Să știu mai mult mâine decât astăzi.
Maestre Sabin Păuț, a fost o onoare pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult.
Și pentru mine. Mulțumesc și eu.